Ibara Mulyan, Chapter 40. Iriota maron ikeopan Moses.
Ngan rai tuane ay tay ko imuga, ngan tay ko tuane ay aro imuga, man tapagun lek palata, toa gitinga ratalu blut ngan. Bedol koro lapu aya, ga idudunga ngan lek palata, ga kusta apakan tutu malo kape itoa ipoga lek palata idolo, ga iman rua, ta dol koro lapu aya ga irio muria ngan. Ga kusta wara popoutena nga bret aya ga idudunga lek palatai. Ta lalo aya sanga sisir ga irangan. Ga kusta wara lam yae ta dol aya lam ga irangan. Ga kusta wara popo gol iman ramene aya ta dol ga irunga lek palata iloloi. Ngan tibuto aya gul kapitere. Yarak ngan korol apu aya. Ga kusta apakatintu palata yawa aya malo. Be gaut ngan lek palata yawa manta lol popo tenai ngaya. Be rabu ngan lek palata ga popo tenai ngaya, manta lol tabla yauaya, ta toke yauga irurunga ngan. Ga kusta ataro sila sila ga ibalil ngan lek palata, ta apakan tutu sila sila yawa aya malo. Ga kusta wara gule toa iman kilala ngan lek sanga sisir, ta tokai irai ngan lek palata ga ranga toa ngarawa palata ilolei. Toa berawa ta yao dol legul ngan palata ga aya rangasisir ta iman ga ulek. Ga kusta tok bure toa wa ga irai ngan popo tenai ngan aya toman ngan aya rangasisir na urata aya. Toa berawa ta yao dol legul ngan popo toman ngan aya rangasisir ta gimi manta alol ngan kape tau. Ga kusta tok bure toa wa ga irai ngan tabla ya waya toman ngan aya popo ta dol legul ngan ta iman ga ulek. Ta kusta wara aron ga ele gerge warangaranga ta tila timarir lek palata yawai ta parilu gir ngan yau. Ga kusta pasogo aron ngan aya sogo nga tutui ten ngaya ta tok bude ga ira ngan e ngan dol nga lek ul ngan e ngan karo nga lek nauro ta ten ngaya. Ga kusta wara ele gerge warangaranga ta pasogo gir ngan ler sio ten ngaya. Ga kusta tok bude ga ira ngan gir pare mambetok ka irangan tamar. Toa berawa ta tirangrangan tikaro lek naura ta tenai ngaya. Naura ta tenai ngaya toa ea dol gir ngan. Ine gir kekele gir ga tikikisi, toman ngan ler gergeu ga tiktibur ga ilala gaila.
Yo, Moses ikaro danga toa ngarawa mambe maron ikeu pangan. Rai ere muriengan gir Israel titnan Egypt, ngan rai tuawa aya taiko imuga, ngan aro imuga ngan taiko tuawa, git tipagun deo ele palata. Be Moses toman ngan panwa naurota ar tipagun deo ele palata ga berane. Tirol gir karanga ipu, ga kusta tipaluplup gir dirnga ituatua ikatinge, ta tirol aya lapinga ga tiraengan. Ga kusta tiswa gir karanga ta tipagun. Ga kusta tirubi palata ngan aya malo kapei. Be tirol aya rubinga rua pare ga irae garaengan. Mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kusta Moses ibara pat rua apuaya ta idol ga idurunga koroleai. Be isabun aya sig ga tirurunga ngan aya koya. Gakus ta idol korol ipau. Ngan korol ipau tuawa, sing isamum panwa ler karunga sasat, ta deo ilolo itarui mulian ngan gir. Gakus ta idol korol apuaya tuawa, ga idurunga palatai. Ta ipakantutu palatai ilolo aya malo kapei. Ta ipoga palatai ilolo ga iman rua. Ta ipamumul korol apuaya. Mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kusta Moses idol popo tenai nga bret aya ga idurunga palata iloleai. Ngan tiburtua aya ul kapeitere pan not. Ga kusta idol bret tenai nga aya ga irae ngan popo tuawa ta yenono maron imatai. Mambe ikeupan Moses ngan. ga kusta idolam yae ga idudunga palata ilole pan south. Yada ngan popo tenenga bread aya. Ga kusta idol gidlam ga idae ngan yae ta yenono maroni matai. Mambe maroni keupan Moses ngan. Ga kusta Moses idol popo gol iman navene aya ga idudunga palata ilole. Ngan tibur tua aya ul kapei tere, boloma ngan malo kapei. Be garae ngan popo tua wa, inono navene ikaro basu iwar kemi, mambe maroni keupan ngan. Ga kusta tipa kantutu palata iawa aya malo. Ga kusta Moses idol popo tenainga aya ga irio gaot ngan palata iawa. Ta inono girtenai nga garaengan, ta dinga inono ga timomoud gakus. Be inono girtenai nga wit pare, mambe maron ikeupan Moses ngan. Gakus ta idol tabla yau aya, rabu ngan palata ga popo tenai nga aya, ta ito keau ga idurunga ngan. Ta Moses ga Aron ele gergeu arang-aranga, tisigiri bager ga air ngan. Somi-somi wanga tirurunga deo ele palatai, ma wanga tila boloma ngan popo tenai nga aya, eine tisigiri bager ga air, mambe maron ikeupan Moses ngan. Ga kus ta Moses toman ngan panua naurata ar titaro sila-sila ga ibalil ngan palata ga popo tenai nga aya. Gakus ta tipakan tutu sila-sila yawa aya malo. Tua berawa ta Moses ipasala naurata tua ngarawa. Naurata tua ngarawa kus ta maron ele laulau irubi ele palata. Be ele taranga kapei idudunga palata iloleai ga iwon ngan. Ta Moses irang-rangan irurunga palatai mau. Ngansa maron ele laulau isulungan ta irubi. Be ele taranga kapei iwon iloleai. Somi-somi wanga tigera laulau itnan palata ga irae. Eine gid Israel tikaka gir ngan lalalanga. Be wanga tigera laulau tuawa itnan palata ga irae mau. Eine tikisi maronga ga tima maro ga irangrangan aro tua tigera laulau itnan palata ga idae. Tua berawa ta somi-somi tigera maron ele laulau tuawa imarit garaengan ele palata aro ga aro. Be somi-somi bong tigera dinga yenen laulau iloleai. Ikakaro tua berawa ngan gid Israel led lalalanga tua ngarawa.